Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
Welcome back to yeah, that's a pepper thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar.
Og nu skal vi forlade de hyggelige rammer derhjemme, for hvordan er det egentlig at forlade sin familie for at drage over Atlanterhavet i verdens hårdeste rokonkurrence? Det er, hvad det skal handle om nu her på Nova i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til dig, Mads Vangsø.
Tusind tak.
Du er 47 år. Du er tidligere tv- og radiovært, og i dag der er du iværksætter og foredragsholder. Men grunden til, at du er her, det er, fordi du er tilbage i efteråret 2018 og frem til den 30. januar, der sejlede du over Atlanterhavet i det, der hedder Talisker Whiskey Atlantic Challenge. Er det sådan, det udtales?
Ja, det er fuldstændig.
Okay, godt. Og det er noget, du beskriver i din første bog, der hedder Tværs over Atlanten.
Ja.
Og det er en meget voldsom rotur. Det er verdens hårdeste rotur. Hvad var det, der grundlæggende fik dig lyst til at kaste ud i det her?
Det er et godt spørgsmål. Det er et spørgsmål, jeg har stillet mig selv rigtig, rigtig mange gange. Altså, hvad er det, der gør, at den der indre glød, den tænder en gang imellem, det der brændende ønske for, at der er noget, man gerne vil opnå her i livet? Og det kan jo både være fysisk og mentalt, og det kan være i forhold til arbejde og familie. Og, hvad er det, der ligger bag ved den følelse? Og det er rigtig svært for mig at svare på. Det kan være alle mulige ting. Og jeg kan give et par eksempler på det. Og der er ikke nogen af dem, altså nogle er måske mere rigtige end andre, men der er ikke nogen af dem, der er løgnagtige eller forkerte, eller nogen, jeg sådan bare postulerer. Altså, det kunne være, fordi at jeg bilder mig ind, at jeg kan. Undskyld, hvis jeg bare lige...
Ja,
altså, jeg synes bare, det var lige for at tage på den ene side, ikke? Altså den ene flanke, altså helt ude i hjørnet, og sige, jamen hvorfor er det, at jeg kaster sig ud i det her? Jamen prøv at det, fordi... Det er, fordi jeg kan. Jeg bliver nødt til at bevise over for mig selv, om jeg også kan. Ikke? Og så helt ude på den anden flanke, så kan det jo være ønsket om at krydse fingrene og tro på, håbe på, at man møder Gud undervejs. Hvad ved jeg, ikke? Jeg siger bare, at det er to diametrale modsætninger. Og så er der alt ind imellem.
Og jeg kan huske første gang, da jeg hørte om det her projekt, fordi det har jo været frem i medierne før, at I tog afsted, der er din makker, ja, over Atlanterhavet.
Ja.
Og det, noget af det første, jeg tænkte, det var jo det her med, nå, men det er jo formentlig en, der døde. Det er en midtlivskrise. Det er ligesom det der med, at man har nogle problemer og sådan noget. Og det er ikke det, jeg vil spørge om, men det er mere, møder du tit den idé om, at man er på flugt fra et eller andet?
Det er et godt spørgsmål. Det er svært at svare på. Fordi jeg kan jo bilde mig nok så meget ind i hvad der sker op i hovedet på andre mennesker. Men jeg er også på gammel nok til at vide, at det skal lade være med at gøre mig for mange idéer om, fordi vi kan simpelthen ikke regne det ud. Altså det, man kan, det er jo ligesom du gør, ikke? Så fint at stille spørgsmål. Så kan man blive klogere. Men det der med at gøre sig for mange idéer om, hvad det der sådan indre landskab i mennesker ved, hvad de konjunkturer er gjort af, det synes jeg er svært.
Mm.
Så når du spørger mig, om jeg møder mange mennesker, der har ligesom den idé om det, så synes jeg faktisk, det er rigtig svært at svare på. Altså, fordi så skal jeg bilde mig ind, og jeg ved, hvad andre mennesker tænker. Så du greb mig lige, du fangede mig lige der. Altså, jeg vil så gerne svare på det. Hvis jeg må prøve bare lige at squeeze din anelse, og så sige, jamen, du kunne jo spørge mig direkte, sige, men Mads, er det en midtvejskrise, ikke? Og så kunne vi jo bruge noget tid til at tale om kriser. For det første, så tænker jeg tit, at vi i den her kultur bruger krise og begrebet krise som noget negativt. Man kan også vælge at se på det og sige der, grunden til, at mennesket står her, hvor vi gør rent evolutionært i dag, det bygger jo på altså en lang, lind krise, altså, hvor vi hele tiden udvikler os ud af kriser. Så kriser er jo også en mulighed for at sige, her er der en mulighed for udvikling. Så i det lys, hvis man kalder det en krise, så er det helt fint med mig. Fordi det, som jeg virkelig er optaget af, det er at udvikle mig som menneske, og være nysgerrig og bibeholde min nysgerrighed som menneske. Det er det, der er min drivkraft. Og jeg håber aldrig, at den lyst slipper mig. Og hvis den nysgerrighed og drivkraft og lysten til at forandre og bryde ned og bygge op, at det bliver kaldt en krise i vores kultur, helt fint nok med mig. Da jeg forlod den her radio her, altså station, hvor vi er på nu for 6 år siden, der tror jeg, at man kan tale om, at jeg var ramt. Jeg tror ikke, at den her rotur handler om det her. Det kan jeg sige meget altså sikkert. Det er ikke det, den handler om. Det var noget andet. Men da jeg forlod radioen her for en del år siden, Jamen, der var jeg ramt, fordi jeg havde ikke mere at sige. Der var ikke flere ord tilbage. Jeg havde ikke lyst til at være i radioen mere over for lytterne, fordi jeg synes ikke, jeg bidrog med noget. De havde ikke fortjent mig, om man så kan sige. Fordi det var bare gentagelse på gentagelse på gentagelse. Og der var jeg ramt, fordi der stod jeg og brugt hele mit liv på at lave radio. Og lige pludselig så skulle jeg finde ud af noget andet. Jeg vidste bare ikke, hvad det andet skulle være, vel? Så jeg valgte så at løbe igennem Sahara, 250 km, finde en kvinde, der er 12 år yngre, og få et barn. Og hvis man kalder det en krise, kan man da godt kalde det det. Man kan også kalde det en fest.
Og den her fest og den her oplevelse, som du har haft over Atlanten, tværs over Atlanten, kan man altså læse den her bog, som også er sådan en en-til-en nærmest. Det er en form for dagbog, hvor du beskriver, hvad der skete på forskellige dage. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis vi tog tilbage til der, hvor du faktisk tager afsted. Vi snakker om, at det er den 12. december 2018 fra en spansk ø, liggende i Atlanterhavet, der tager I afsted. Hvordan var dagen, når du tænker tilbage på det der, hvor du tager afsted?
Jamen, bogen består jo roughly af to ting. Nogle dagbogsfortegnelser, og så nogle tilbageblik. Fordi, og det at ro over Atlanten, det stiller jo nogle spørgsmål. Hvorfor? For pokker.
Det er det store spørgsmål.
Søde, dejlige mand, ikke?
Ja. Altså,
eller mænd. Hvad har I gang i, ikke? Og stiller det også et spørgsmål. Hvordan? Altså, hvordan kommer man sikkert over? Hvordan kan man sige farvel til sin familie og være sikker på, at man kommer over på den anden side? Så er der spørgsmål som, jamen hvad så I derude, og hvad lærer de af det? Men et vigtigt spørgsmål, tænker jeg også, det er også, hvad er det, der gør, at den beslutning bliver truffet? Fordi hverken Lasse eller jeg vågnede jo bare op en morgen og tænkte, nu skal vi ro over Atlanten, der ligger jo noget forud. Og det bogen handler om. Det er dagbogsfortegnelserne, og så det, der ligger forud, som jeg synes er nok så vigtigt, som jeg er et vidensbyrd om tilfældigheder. Altså tilfældigheder, og det er det, som jeg bare forsigtigt prøver at inspirere, det er, når vi nu sidder der med vores 5-årsplaner, 10-årsplaner, og vi tror, vi styrer det hele sted der. Prøv at zoome lidt ud og så se, hvor meget tilfældigt der ikke også er i vores allesammens liv. Ikke? Men hvis man tør at tage det skridt og springe ud i noget, så er der altid en faldskærm, der folder sig ud, tænker jeg. Men som dagbogsfortegnelse, så var dit spørgsmål, det var, hvordan havde du det den dag? Og det er jo det, som jeg starter bogen med at beskrive, at det var jo på den ene side heroisk og virkelig fedt, fordi jeg sad der sammen med 88 andre roere fra hele verden, og vi var der. Og det i sig selv bare nå dertil efter 2-2,5 års forberedelse af en sejr i sig selv, det vidste vi alle sammen. På den anden side var jeg enormt splittet og havde det rigtig skidt, fordi der var også en familie, som jeg skulle sige farvel til. Og min kæreste Ditte, alt var ligesom clearet med Ditte, har været med til at forberede det. Rosalina, min lille datter, jamen hun var 6 måneder på det tidspunkt. Hun synes bare, det var hyggeligt at få en sul i munden og noget sol i øjnene. Og så var der Rimor, min store pige, som jo præcis forstår det hele. Og det voldede mig nogle moralske skrubler lige der. Voldsomt karakter måske, så meget sagt, men det ramte mig lige der. Det der med at sige, jamen Rimor, her prøver din far at vise dig, hvordan livet også kan leves. At du skal passe på med at sætte barn for lavt. Du skal skyde højt, du skal sætte høje mål, fordi du er slet ikke klar over, hvor meget der kan lykkes, hvis man får armen ud fra kroppen og bliver ved med at gøre det igen og igen og igen, igennem de gode dage og igennem de dårlige dage, så kan alle mulige gode ting lykkes. Men på den anden side, så leverer hende også en ordentlig rygsæk af bekymringer. Ikke? Så det var en splittet voksen mand, der stod her.
Og når vi snakker om den her rotur over Atlanterhavet, hvor farligt er det så? Fordi det lyder umiddelbart farligt, men er det sådan, altså var der risiko for, at I kunne miste jeres liv undervejs?
Jamen, det er jo igen et spørgsmål. Altså, det er jo igen et godt spørgsmål. Altså, jeg har jo siddet her i selv samme studie her og spurgt folk, der har klatret op ad bjerge, hvordan de moralt set kunne forsvare over for de mennesker, der var omkring dem, der elskede dem, at man går 10 op ad et bjerg, og der kommer 9 ned. Og nu tror jeg faktisk, at alle de opdateringer, der har været fra Mount Everest her det sidste stykke tid, der er dødeligheden faktisk ret høj. Altså, føler jeg den sidste uges tid, når jeg har læst aviser, ikke? Lige inden for indeværende. Så jeg er ikke drevet af, og jeg er ikke draget af at skulle væk før tid. Altså, jeg er ikke draget af at hjælpe døden på vej. Så jeg kunne ikke finde på at sætte mig ned med den statistik over Atlanten. Vi undersøgte alt, hvad vi overhovedet kunne, Lasse og jeg, en måned eller halvanden, inden vi tog beslutningen, om det her det kunne lykkes. Og det var vores klare fornemmelse, og på baggrund af vores research, at vi kunne komme over, hvis vi overholdt sikkerhedsprocedurerne i live.
Det er jo bare sådan en ting, hvor det kan være svært for sådan en som mig måske, der, altså jeg ror ikke nogensinde faktisk.
Nej.
Altså så det er svært at vide, hvor stor en risiko der er for ting, når man er derude, to personer, der ror i en båd.
Jamen, jeg synes bare, det er svært at sætte ord på. Jeg tror, de ord, jeg kan sætte på, det er 8-10 meter høje bølger. Det er jo ikke ufarligt. Det er Atlanterhavet, det er et ocean, det er verdens anden største ocean. Altså, der er 5.000 kilometer over på den anden side. Når du er ude på midten, 2.500 kilometer ude. Der er ingenting. Der er ingen hjælp. Der er ikke noget som helst. Så det handler om, det er at passe godt på sig selv og hinanden. Og overholde sikkerhedsprocedurerne. Og det viser sig så, at hvis man gør det, og det gjorde Lasse og jeg, så kan du komme over på den anden side i live.
Og Mads Vangsø, vi skal tale mere om din tur over Atlanten, fordi i den bog, du har skrevet, der hedder Tværs over Atlanten, der skriver du også, at da du kom tilbage til Danmark, der savnede du faktisk lidt at være ude på havet. Og det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, men først så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben.
Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om at sige farvel til fastlandet, for så i stedet for at kaste sig ud i, hvad der betegnes som den hårdeste rokonkurrence i verden, nemlig Talisker Whiskey Atlantic Challenge. Jeg har ikke været på den, men her i studiet der har jeg stadigvæk besøg af tidligere tv- og radiovært, og nu iværksætter og foredragsholder Mads Vangsø, som tilbage i efteråret 2018 og frem til 30. januar i år, var ude på det her eventyr, eller ude i den her udfordring, hvor der skulle ros tværs over Atlanterhavet. Og Mads Vangsø, du har skrevet det i bogen Tværs over Atlanten, og i bogen der står der faktisk, at dig og dine romakker, ja, efter kort tid, så blev I begge to ret syge.
Det gik meget hurtigt.
Ja. Hvordan er det en ting at være på havet med en anden person, og man gerne vil måske nå tværs over Atlanten på 40-60 dage, hvilket var jeres mål. Mm. Hvordan er det så at blive syg? Altså overvejer man at ændre kurs, eller bliver man mere stedig?
Nej, altså... Der er fire begivenheder, der indtræffer med det samme på sådan en tur. Det vidste vi godt. Men du har ikke nogen mulighed for mentalt at forberede dig på det. Fordi hvordan forbereder man sig på søsyge og søvnmangel og det der nu? Så du tager afsted fra La Gomera, og så går der 24 timer. Så bliver du søsyg. Det er nok i sig selv. Og det er du så en 3, 4, 5, 6 dage. Og det der også sker, det er, at du ror, og så kaster du op, og så ror du videre. Og lige der, når du er færdig med at gøre det ud over reglingen, som du gør, så tænker du, åh, her man... Jeg har jo lært, at man skal børste tænder efter det her, og så tænker jeg, op i røg med det. Fordi jeg skal igen og blive det, ikke? Altså, du er virkelig dårlig. Så går der 2 dage, så samtidig med, at du er søsyg, så begynder du at lide søvnmangel, fordi vi ror 2 timer, og så er der 1,5 times søvn. Ror 2 timer og 1,5 times søvn. Og det står næsten på i 49 dage, så det er rent tortur. Så indtræffer kulturschokket også. Det er det der med, at det går op for dig, hvor store de bølger egentlig er. Og hvor meget at det suser for ørerne af dig. Og den sidste ting, det er, at din krop fortæller dig ret hurtigt, hvad det er, den er dårlig til. Fordi det at ro 2 dage træk med så lidt søvn, er jo nok. Altså, hvis vi to havde gjort det at komme hjem, så havde vi jo... Vi har roet 2 dage træk, vi har kun sovet 1,5 time ad gangen, så havde vi to jo været nogle fandens kaler til. Yes, det her det er jo bare lidt, fordi det er hen over 49 dage. Så de 4 ting indtræffer samtidig. Det vil sige, at du er under maksimal pres til en start. På et tidspunkt begynder det at slippe. Søsyn forsvinder, du begynder at finde en eller anden rytme med søvn, kulturschokket forsvinder, de ting begynder at klæde sig ud. Så du skal igennem helvedesport for, at eventyret ligesom åbner sig.
Og hvordan er det som, altså da jeg læste bogen, der er en ting, der slog mig som relativt uhyggeligt, som jeg ikke havde forventet, jeg ville tænke, åh, det lyder vemmeligt, det er det der med, at i ro, hvor mange timer var det i roet af gangen, hvordan var jeres døgnrytme?
Ja, altså 2 timers roning.
2 timers roning?
1,5 times søvn.
Og det betyder også, og det fremgår også i bogen, at I roede om natten, bælragende mørkt.
Ja, ja.
Hvordan er det? Fordi det, jeg tænker, det lyder virkelig vemmeligt.
Jamen, det ved jeg ikke, om det er... Altså, ja, det ved jeg ikke. Nej. Det er ligesom at sidde og ro i en papkasse. Altså, det er jo ikke, det er ikke sjovt. Altså, det indrømmer jeg. det indrømmer jeg. Men altså, vemmeligt som sådan, det er ikke sjovt. Fordi du sidder der, og din øjne kan ikke fange noget, fordi der er bare mørkt. Så du ved ikke, hvor du skal fokusere. Og det vil sige, at selv undervejs på turen, kan det være udfordrende for din balance, din kontrol i kroppen, at sidde der og blive kastet rundt midt om natten. Ja.
Da jeg læste, tænker jeg bare, det lyder som noget af det vemmeligste, jeg lige har længere hørt. Men hvad var så en af de største udfordringer, både hvis vi starter fysisk på den her tur, fordi I skulle altså tilbagelægge, hvad der svarer til ca. 5.500 km i det her, det hårdeste roløb nogensinde. Hvad var det hårdeste sådan fysisk?
Jamen, du bliver nedbrudt. Stille og roligt bliver alle lagene taget fra dig. Lag efter lag efter lag. Så lige pludselig så har du hænderne er fyldt med vabler. Det er, hvad det er. Men når du så skal op og ro, så til en start, så kan du bare sætte hånden på årene, og så holder du fat. Og efter noget tid, så tager det dig 5, 7, 10 minutter, før at din hånd den ligesom kan forme sig rundt om åren, for at det ikke gør ondt. Så du udfordrer på alle mulige lederkanter. Din muskelmasse, fordi at forbrændingen er så høj, den begynder at forsvinde. Så den der 10 liters dunk, som vi sad og sendte frem og tilbage til hinanden og drak af til at starte med, den bliver i løbet af 3 uger ret tung at have med at gøre. Og så får du sår over det hele, småsår. Så ligegyldigt, om du sidder på knæ, eller ligger ned, eller sidder, eller hvad du gør, så er der hele tiden et eller andet. Ja, fordi der er bare sår over det hele. Og så din baller bliver slidt, altså de bliver røde. De var store sår, så hver gang du sætter den ned, så gør det også fandens ondt. Så helheden gør, at du er presset fysisk.
Og hvad så med det? Med
det? Det fysiske er jo, det er, hvad det er. Det, altså fordi, det, der er interessant, det er det mentale. Fordi,
ja, og
hvad er det,
hvad er det
præcis,
spørgsmål,
så, der gør, at når du er under, altså når du er pillet fra hinanden fysisk, hvad er det så, der gør, at du har kraften og poweren og viljen til at sætte dig op og ro igen og igen og igen? Det er jo interessant. Så jeg kan ikke give dig noget svar. Der må du altså selv tage turen.
Men jeg har da
en masse gode idéer om, hvad der hjælper for mig. Ikke? Mm. Altså, hvad min sådan personlige ledelsesstrategi er, om man så kan sige. Ja.
Var det hårdere, end du havde regnet med fysisk?
Ja, meget hårdere. Men, det her, men igen, det er så abstrakt. Fordi hvad er, altså, vi var godt klar over, at det var hårdt. Og kunne det overraske? Nej, altså, nej, vi vidste. Altså, nej. Men ved du hvad, der er bare... Et er at sidde på kontor med et whiteboard og snakke om det her, noget andet er at sidde uden robåd ude på. Altså, det vil altid være hårdere, hvor man vil sidde derude og tænke, wow. Det var godt nok vildt det her, ikke?
Og i bogen, der fremgår det også, at da du kommer hjem, så Ditte, din kæreste, hun kunne mærke, at du savnede Atlanterhavet, og det er ingenting.
Ja, fordi umiddelbart forekommer det jo som om, Atlanterhavet er ingenting. Det er vand og himmel, og det er det. Det er ingenting. Men ingenting er også alt. Altså, der var også alt derude. Og når du, som Lasse og jeg, har været isoleret, som vi har i så lang tid, jeg tror, vi har været væk i 46 dage fra at kunne se land, så opstår der også en lille verden der. Og den bliver jo også rar og hyggelig og varm og kærlig og respektfuld og alle mulige gode ting. Og den kan man jo godt komme til at savne.
Hvad håber du, man får med, Mads Vangsø? Nu har du skrevet den her bog, Tværs over Atlanten, der beskriver forberedelserne og selve rejsen over Atlantehavet, som du rådede sted på. Ja. Hvad håber du, man får med, når man læser den her bog?
Ja, altså, det er et godt spørgsmål, som jeg altså virkelig, sagt på den allersødeste og fineste måde, ikke også? Egentlig tror jeg, vil vælge at undlade at svare på. Fordi, at for mig at se, så kan den bog rigtig mange ting. Men jeg skal ikke både have et ønske om, at der er nogle mennesker, som har lyst til at læse den, og så skal jeg ikke også fortælle, hvordan de skal læse den, altså måden, de skal læse den på. Så jeg vil egentlig, jeg glæder mig rigtig meget til, at den nu kommer i butikkerne, og den kommer ud i alle de danske hjem, nu skal ud i, og på campingpladser, og på ferier, hvad ved jeg, og så jeg får nogle tilbagemeldinger fra alle de dejlige mennesker, der kommer til at læse den, og sige, den gjorde det for mig. Den gjorde noget helt andet for mig. Det er det, jeg håber på.
Og så lad mig spørge her til sidst. Hvornår skrev du den her bog? Jeg tænker ikke, du skrev dagbogsdelen, mens du var på båden.
Nej, jeg blev nødt til at lave en masse notater undervejs, fordi ens hukommelse, den bliver så ringe så hurtigt. Så jeg blev nødt til at tage notater. Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg blev nødt til at tage dem hver dag, måske flere gange om dagen, for ellers kunne jeg simpelthen ikke huske, hvad det var, der skete. Og så store er nuancerne jo altså heller ikke i at... to timer, sove 2 timer, vel? Så hvis jeg skulle have fat i detaljerne, så... Men
fik du noget ud af det bagefter, det der med at sætte sig ned og sådan reflektere over, hvad det var, man faktisk havde lavet? Fordi jeg synes jo også, når jeg læser det her til at starte med, at du, altså, du sejlede sammen med din kammerat der i 49 dage over Atlanterhavet i den hårdeste rokonkurrence, Taylor Whiskey Challenge, Atlantic Challenge. Mm. Altså, det lyder som en ordentlig mundfuld. Lærte du noget om den tur, du har været ude på sådan bagefter, eller var der nogle nye nuancer, der kom op i det, eller var det egentlig bare floden af dine tanker, du lod rende ud i det?
Ja, det var nok det sidste, altså floden af mine tanker, fordi jeg kommer jo hjem fra den tur, og samtidig med, at jeg skal sidde ligesom og komme over turen og absorbere turen, om man så kan sige, så skulle jeg også i gang med at skrive bogen. Så det vil sige, at de umiddelbare refleksioner, som jeg havde, er jo dem, der er blevet skrevet i bogen. Ja. Så jeg tænker, det var samtidig. Jeg tror, der går lang tid for sådan en oplevelse, som var ret voldsom og heftig, til at egentlig ville kunne sætte mig ned over for nogen som helst, eller over for mig selv og sige, jo, det her, det har jeg med sikkerhed fået med. Og så skal man jo huske på en ting, synes jeg, det er, at man kan jo også gå for langt. Så man skal jo ikke bare tage det for givet, at fordi man råber Atlanten, eller løber over igennem Sahara, eller gør noget andet, altså kommer mennesker ud som bedre mennesker. Der er jo også, altså, det ligger jo ikke som en naturlov, der er også en chance for, at det bliver for meget, kommer ud, og det er noget negativt, der kommer med. Det må tiden jo så vise, men det er bare for at fjerne det der sådan forkromede billede af, at, her, og så sker der sikkert gode ting, og sådan noget. Jamen, det kunne jo også være noget andet.
Uanset hvad, så er bogen altså at finde tværs over Atlanten. Mads Vangsø, det var en fornøjelse at tale med.
Ja, tak lige måde. Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova, vi lyder i dag.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please,